Lewawyň häkimetleri elektrik, gaz we suw ölçüji gurallary barlamak boýunça gözökçülük işlerini güýçlendirdiler. Şunlar Türkmenabat şäheriniň elektrik, gaz we suw üpçünçülük edaralarynyň işgärleri öýlere aýlanyp hasaplaýjy gurallary barlaýarlar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji martda Sebitden maglumat berdi.
Tok, gaz we suw edaralarynyň işgärleri Ulanış möhleti tamamlanıp barýan ölçüjilerin iýelerine 10 gün möhlet berýärler. Olar ýasajylara suw wagt möhletiniň dowamında hasaplaýjylaryny türkmen döwlet standartlary, baş döwlet gullugynyň yerli idarasynda barlygdan geçirmedikleri jerime talanjakdygyny duýdurýarlar.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ulanış möhleti tamamlanan elektrik, gaz we suw ölçüji gurallaryň eýelerine bolsa 500 manat töwereginde pul jerimesi salynýar. Bu jerimelere sezewar bolýanlaryň aglabasy ýeke ýaşaýan pensionerlerdir. Ölçüji guralynyň ulanış möhletiniň gutarandygyndan habarsyz pensionerler tas bir aýlyk pensiýasyny jerime geçirmeli bolýarlar diýip Ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ozol ilata mult berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölegli edildi. Şondan bäri häkimetler gaz, elektrik we suw hasaplaýjy gurallaryň talaba laýyk oturdulşyna, işleýişine we hojalyk hyzmatlarynyň tölegleriniň öz wagtynda geçirilşine ýygyderli gözökçülük edýärler. Türkmenabatly ýaşaýjylaryň ençemesi gurallaryň ulanyş möhletiniň tamamlanmagynyň köp Lönç hasaplaýjylary barlygdan geçirmek işiniň juda muşakkatly we aşa köp çykdyjyly bolmagy bilen baglanyşyklydygyny aýdýar.
Gaz edarasyna baryp 30 manat tölep, başlygyň adyny ýürite arda ýazmaly. Arzada ýaşaýan ýerindäki ölçüjini aýryp, barlygdan geçinden soňra gaýtadan oturdyp bermegi soraýarsyň. Ondan soňra da ýaşaýan ýerine berkidilen gazy gözökçülük eden inspektorlara telefon edip ölçüjini söküp bermegi soraýarsyň. Yönü, ona gündü bir neçik edik can edip, onu kısap dursan da, onun kuralı söküp vermeyi bir hepte açılını çekiyer.
Dip yerli ýaşaýjy bellidi. Ol bu işin mundan soň hem tamamlanmaýandygyny, raýatlaryň ölçüji gurallary türkmen döwlet standartlarynyň yerli edarasyna alyp gidýändigini we 45 manat tölew geçirenden soň ýene bir hepde garaşýandygyny aýdýar. Raýat bir hepdeden soň ölçüjini baryp alýar, soňra raýat ýanky inspektora ýene bir hepde garaşmaly bolýar. Suw we elektrik ölçüjileri çalışmak üçin hem şuňa meňdeş görgüleri başdan geçirip çykdyjy etmeli bolýar diýip yerli ýaşaýjy belledi. Ol elektrik, suw we gaz ölçüji gurallary barlygdan geçirmek üçin umumy çykdyjynyň 350 manada çenli ýetýändigini aýdyp, giň aýran işsizligiň we adyklaryň gymmatçylygynyň arasynda bu seri işläriniň köp hojalygynyň 10 günlük maşgala büdjetidigini belleýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli gaz, elektrik we suw üpçünçülük edaralarından şeýlede türkmen döwlet standartlarynyň yerli edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmen hökümeti mundan 5 ýyl gowrak ozal ýurtda elektrigi, gazy we suwy tölegli edende munyň sebäbini ilatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysadiýetiniň talaplary bilen düşündürdi. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda girdilen tölegler köp sanda elýuka hojalygy goşmaça agram saldy. Şu ýylyň başynda habarçylarymyz aşamadyň Baltyarlyk etrawynyň häkimetleriniň ilatdan sarp edilen gazyň töleglerini almak işine politsiýany çekip başlandygyny habar berdiler. Häkimetler ilatyň tölegleri geçirmegini üpçün etmek maksady bilen indi bir näçe ýyl bäri döwlet edaralarynyň ençemesinden zerur resmi namalary soraýan raýatlardan hojalyk hyzmatlary üçin tölegleriň geçirilendigi baradaky kepil namalary hem talap edýärler. Energiýa serişdelerine bay Türkmenistanyň häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada açaçan habar berip, ilatyň tölew geçirmekdäki we gurallary tädelemekdäki kynçylyklary hem de munyň mümkin sebäpleri barada mesele gozumayarlar.